Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə Türksat.tv, Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Qeydiyyatsız qrant alanları küllü miqdarda cərimə eləyə bilərlər. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorçuluq ittihamı ilə apardığı həbslərə kömək edən ölkələr arasında Azərbaycanın da adı çəkilir. Yeni hesabat. Yenə mega layihə və yenə insanların evdən çıxarılmaq qorxusu. Və günün sualı, maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır? Fikirlərinizi 700-ə bu ünvana göndərə bilərsiniz 050-744-10-17. Bir daha təkrar edirəm 050-744-10-17. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün daha 6 İsmaili sakini polisə aparılıb. Məlumata görə onlar Hacı Həsənli kənd sakinləridir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onların yaxınları məlumat verib. Rayon Polis Şöbəsinin rəis müavini Şöhrət Cəfərov isə saxlananlardan xəbərsiz olduğunu deyir. Rəsmi məlumatlara görə İsmaili hadisələrinə görə saxlananların sayı 14-ə çatıb. Onlar özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və hakimiyyət nümayəndəsindən müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Partiyalar, QHT-lər, o cümlədən xarici QHT-lərin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri aldıqları qrant və onların barədə və onların mənbəyə barədə məlumat verməsələr böyük məbləğdə cərimə olunacaqlar. APA-nın məlumatına görə bunu bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bununla bağlı dəyişiklik edilib. Düzəlişlərə əsasən qaydanı pozan vəzifəli şəxslər 1500-3000, hüquqi şəxslər isə 5000-8000 manat arası cərimə olunacaqlar. Dəyişikliklər Milli Məclisin iclasına çıxarılacaq. ABŞ və ATƏT müxalifət təmsilçiləri İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublunun həbsindən narahatdırlar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublunun həbsindən narahatdır. Bu barədə ABŞ səfirliyinin mətbuat katibi Zona Stuart Azadlıq Radiosunun son həbslərlə bağlı sualını şərh edərkən deyib. 23-24 yanvar hadisələri və ondan sonra keçirilən etirazlarla bağlı biz Azərbaycan hökumətini müvafiq qanuni prosedurlara əməl etməyə və şəffaf ədalətli məhkəmə prosesinin təmin olmasına çağırırıq. ATƏT-in Bakı ofisi də həbslərlə bağlı eyni narahatlığını bölüşür. Azadlıq Radiosunun sualına cavab olaraq ATƏT-in Bakı ofisindən bildiriblər ki, davam edən istintaq və qarşıdan gələn məhkəmə ədalətli və şəffaf şəkildə keçiriləcək və bu proseslər demokratik islahatlara mənfi təsir göstərməyəcək. ATƏT-in Bakı ofisi inanır ki, bu yaxınlarda İsmaildə baş vermiş işgüzarlıqlara cavabın ən effektiv yolu məhz dialoq və əsaslı islahatlardır. Fevralın 4-də məhkəmə real lideri İlqar Məmmədovla Soat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu haqqında 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Adı çəkilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 233 və 315.2 maddələri ilə ittiham olunurlar.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. Human Rights Watch təşkilatı Soçi Olimpiya obyektlərində çalışan əmək miqrantlarının amansızcasına istismar olunduqlarını deyir. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, sahibkarlar onların maaşlarını kəsir, ləngidir, onları 12 saat işlədir və işdə saxlamaq üçün pasportlarını əllərindən alırlar. Şəhər meri Anatoli Pahomov.
За эту работу ответственны прежде всего исполнители.
Bu işə görə ilk növbədə icraçılar və onları yığan podratçılar cavabdehlik daşıyırlar. Amma şəhərin nöqteyi nəzərindən qeyd eləmək istərdim ki, əmək müfəttişliyi və ya şəhərə edilən müraciətlərdən heç biri diqqətsiz qalmayıb. Və demək istərdim ki, şəhər rəhbərliyinə bu vaxt ərzində cəmi 2 müraciət olub. Buna görə də mənə əmək qanunvericiliyinin kütləvi şəkildə pozulması bəlli deyil. Anatoli Pahomov, hesabata görə miqrantlar dolu otaqlarda yaşayır, lazımınca qida ala bilmirlər. Təşkilatın Rusiya üzrə eksperti Yulia Qorbunova hesabatın Ermənistan, Orta Asiya, Serbiya və Ukraynadan olan işçilərlə söhbət əsasında hazırlandığını deyir. Hüquq müdafiəçiləri Rusiya hakimiyyəti ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini bu cür təcrübəyə son qoymağa, əmək miqrantlarının hüquqları və insan ləyaqətini qorumağa çağırırlar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın yaxın tərəfdarı keçmiş baş prokuror Səid Murtazavi evin həbsxanasından buraxılıb, bu barədə İran agentliyi xəbər verir. O, Əhmədinəcad parlamentin sədri Əli Larıcaninin ailəsini korrupsiyada ittiham etdikdən az sonra bazar günü saxlanmışdı. Murtazavi 2010-cu ildə həbs edilmiş 3 aksiyasının ölümünə görə vəzifədən kənarlaşdırılıb. Həmin aksiyalar mübahisəli 2009-cu il prezident seçkisindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı saxlanmışdılar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edecek.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azatlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Doğrudan. Azatlığı mobilde tutur. Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azatlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi devam edir. Günün sualını bir daha hatırladıram. Maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır? Fikirlərinizi 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-10-17. Kontekst verilişinə isə Milli Məclisdən aldığımız bir yeni xəbər əsasında hazırlanan reportajla başlayırıq. Qeydiyyatsız qrant alanları küllü miqdarda cərimə eləyə bilərlər. Qeyri-hökumət təşkilatları demokratik cəmiyyətlər üçün çox mühümdür. İnsanlar bir araya gəlib, hansısa problemi yoluna qoymaq üçün təşəbbüs göstərirlər və dövlətdən yox, hansısa başqa mənbələrdən pul tapırlar. Azərbaycanda xüsusən də insan haqlarını qoruyan təşkilatların çoxu həmin pulu xaricdə tapırlar, Amerika, Avropa ölkələrində. Qrant şəklində. Əvvəllər xarici təşkilatlardan qrant almağa heç bir şərt qoyulmurdu Azərbaycan hökuməti. Bunun qarşısını almırdı və qrantı alırdın da xərcləyirdin də. Bir neçə il əvvəlsə hökumət qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında şərt qoydu. Qrant almısansa mütləq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməlisən. Amma bunu etməyənlərə qarşı ciddi bir cəza yox idi. İndi isə qeydiyyatsız qrant almağı küllü miqdarda cərimə ilə cəzalandırmaq istəyirlər. Parlamentdə qanun layihəsi müzakirə edilir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Fevralın 6-sında Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsi qrant və iyanələr alınması qaydalarına bəzi dəyişiklikləri müzakirə edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna deputat Rəfail Cəbrayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə qeyri-hökumət təşkilatları və dini qurumlar qrant almaları haqqında müqavilələrin və qərarların surətlərini qeydiyyat üçün icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməsələr, cərimələr artırılacaq.
Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanundur, qrant haqqında qanundur, dini etiqad azadlığı haqqında qanundur. Bu üç qanunda nə dəyişir? Yolundur. Grant müqaviləsi və ya grant haqqında qərar olmadan dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları filan beşməkan bunlar grant qəbul edə bilməzlər. Ha belə, xarici ölkələrin Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən nümayəndəlik və filialları qrant qəbul edə bilməzlər. Deməli, onlar həmin qrant müqaviləsi və qrant haqqında qərarı aparıb, deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, çox ki, deyək ki, məsələn, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmək ki, belə bir müqavilə var. Və bu köçürmələr, alınan qrantlar, iyanələr yalnız köçürmə yolu ilə olmalıdır. Nə şəkildə olmamalıdır. Nə şəkildə olarsa buna görə də məsuliyyət var. Qrant müqaviləsi olmadan çöldən çölə alırsa buna görə də məsuliyyət var. Böyük məbləğdə cərimələr təxminən bir hüquqi şəxslər üçün 15.000-ə qədər, vəsait şəxslər üçün təxminən bir 3.000-ə qədər belə cərimələr müəyyən edilir.
Trend informasiya agentliyinin yazdığına görə layihədə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər də nəzərdə tutulur. Dəyişikliyə görə dini qurum iyanə müqabilində onu verən şəxsə və ya hər hansı digər şəxsə birbaşa yaxud dolayı yolla maddi və sairə nemət, hər hansı imtiyaz və ya güzəşt verə bilməz. Bəs bu dəyişiklikləri zəruri eləyən nədir? Rəfəl Cəbrayılovun izahatı.
Demir ki, siz qrant almayın, deyir amma o göstər yenə ki, sən nə qədər almışsan və bunu təyinatı üzrə hara xərcləmişsən. Bunu göstər. Böyük pullar həmişə siyasətə xidmət edir və yaxşı da bilirik ki, bu siyasət heç də bəzən xoş niyyətlərə xidmət eləmir. Bir də ki, Azərbaycanın bir milli təhlükəsizlik konsepsiyası var. Belə deyək, qrantlar və qrant nədir ki, al bu pulu gedirən demokratiyanı inkişaf edətdir, yəni insan haqlarını inkişaf edətdir. Amma söhbət də ondan gedir ki, görə bu təyinatı üzrə xərclənimmi? Biz dedik ki, niyə siz nəqd bunu çöldən çölə alınsın, olmaz mı göstərilsin və bu hesabata daxil olunsun.
Rəfəl Cəbrayılov, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə, bu təkliflər parlamentdə qəbul olunarsa, Azərbaycan Belarusun vəziyyətinə düşəcək. Onun düşüncəsinə görə, bunun arxasında siyasi məqsədlər durur və bu yolla siyasi hakimiyyət həm yerli, həm də Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatları total nəzarətə götürmək istəyir. Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda qrant prosedurları mövcud qanun qanunvericiliklə də tənzimlənir. Yəni qanuna görə qrant müqaviləsinin surəti və məlumat dərhal Ədliyyə Nazirliyinə göndərilir. Onun fikrincə yenidən bu məsələni gündəmə gətirməkdə məqsəd QHT-lərin, siyasi partiyaların, dini icmaların işini bürokratik baxımdan ağırlaşdırmaqdır.
Burada yəqin ki, daha çox yanələrin söhbət gedir və siyasi ilə yaxınlaşırıq. Bir sıra insanlar siyasi partiyalara və yaxud da ki, namizədlərə maliyyət dəstəyi falan göstərmək niyyətinə düşəcəklər. Mənə elə gəlir ki, burada niyyət həmi bu cür insanların qarşısını almaq, onların işini bir qədər çətinləşdirmək, onların üzərində total nəzarəti qurmaq.
Anar Məmmədli, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı cərimələrin artırılmasındakı məqsədi anlamadığını deyir.
Əlbəttə, baş vasitəsilə köçürmə şəffaflığı artırır və uçurtur və nəzarəti artırır, mən bununla razıyam. Amma söhbət iyanələrdən gedirsə, məbləğ məsələsi burada nəzərə alınmalıdır. Məsələn, əgər yeni təşkilatlardan götürək bu nəzir qutuları, ora adamlar onda 1 manat atar ki, biraz ki, o hansısa bir köçürməklə bunu etməlidirlər. Məsələn, götürək 5 qəpik aksiyasını, hər kəs 5 qəpik verməlidir və s. Bu da bir iyanədir, bu da bir yardım formasıdır. Onda bunların hamısının bank vasitəsinin köçürülməsi məsələsə gəlir durursa, əlbəttə bu biraz absurd görünür.
Rəşid Hacılı belə deyir. Bunlar hələlik təkliflərdir. Komitənin parlamentə təqdim etdiyi bu dəyişikliklər qəbul olunacaqmı? Bunu növbəti günlərdə biləcəyik.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır? Dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, mənə əmək haqqı verirlər ki, ayaq üstə durub onlar üçün işləyə biləm. Bir başqa dinləyicimiz imzasını Zülfüqar Qubad qoyub yazır ki, salam maaşım 18 min manatdır, ona heç ehtiyacım da yoxdur, amma gözdən pərdə asmaq üçün alıram. Bununla bağlı mesajlar gəldikcə yenə oxuyacağıq proqram ərzində və reportajımız da olacaq. Bakı küçələrindən insanlar nə düşünürlər o öz maaşları, pensiyaları haqqında. Hələlik isə növbəti reportaja keçid alırıq. 2001-ci ildə Əl-Qaida təşkilatı Amerikada göydələnləri partladıb, 3000 dinc sakini öldürəndən sonra ABŞ beynəlxalq terrorizmə qarşı kampaniya başladı və terrorçuların əlində olan Əfqanistanı da tutdu. Amma hüquq müdafiəçiləri bu kampaniyanın insan haqları pozuntuları ilə müşahidə edildiyini neçə vaxtı ki deyirlər. Terrorçuluqda şübhəli bilinənlərin həbsi və ölkədən ölkəyə daşınması məsələsində onların insan haqlarının pozulduğunu bildirirlər. Amerikadakı Açıq Cəmiyyət Təşkilatı hesabat hazırlayıb, hesabatda Azərbaycanın da adı çəkilir. Azərbaycan hökumətinin öz ərazisində adamları tutub Amerikaya kəşfiyyatına verdiyi iddia edilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Amerikada 11 sentyabr terror hücumundan sonra terrorda şübhəli bilinənləri tutmaq və dindirməklə bağlı məxfi CIA proqramına 54 xarici ölkə kömək edib. Bunlar arasında Azərbaycan da var. Yeni hesabatda deyilir ki, insan haqları pozuntularına görə məsuliyyəti CIA ilə yanaşı bu 54 ölkə də daşıyır. İlk dəfə olaraq qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin, yəni CIA-nin terrorda şübhəli bilinənləri məxfi tutmasını və dindirməsini, bunda CIA-yə hansı ölkələrin kömək etməsini mümkün qədər tam araşdırmağa çalışıb. Bunu edən Amerikada qərarlaşan Açıq Cəmiyyət Təşkilatıdır. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı olan Açıq Cəmiyyət CIA-nin terrorda şübhəli bilib tutduğu 136 məlum məhbusla bağlı vəziyyəti detallı araşdırıb. Həmin məhbuslar tutularkən və ya başqa ölkələrə verilərkən qanuni proseduralara riayət olunmayıb. Bu məhbuslar işgəncələrdən istifadə edən xarici hökumətlərə veriliblər ya da CIA-nin öz düşərgələrinə göndəriliblər. Açıq cəmiyyətin hesabatına görə başqalarına verərkən CIA-nin məqsədi bu məhbusları elə yerləşdirmək idi ki, onların əli qanuna çatmasın. Hesabatın müəllifi Amrit Singh deyir ki, xarici hökumətlərin CIA-nin məxfi proqramına cəlb olunması o deməkdir ki, insan haqları pozuntularına Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yanaşı bu ölkələr də məsuliyyət daşıyırlar. Hesabat göstərir ki, 54 hökumət bu işə cəlb olunub. O cümlədən CIA-nin gizli həbsxanalarına yer verməklə, məhbusları saxlamaqla, onları müxtəlif yerlərə köçürməklə, onların həbsinə kömək edən informasiyalar verməklə, New York'da mətbuat konferansında Sink deyib ki, bir sıra ölkələr şübhəli bilinənləri özləri tutub CIA-ya veriblər. O, belə ölkələr arasında Azərbaycanın adını çəkib. Digər belə ölkələr Gürcüstan, İran, Makedoniyadır. Bir sıra ölkələr isə CIA-ya icazə veriblər ki, məhbusları onların ərazisindən və ya ərazilərinin üstündən keçirsinlər. Bu ölkələr arasında yenə Azərbaycan var. Digər belə ölkələr Bosniya-Hersaqovina, Xorvatiya, Çexiya, Makedoniya, Rumuniya və Özbəkistandır. Hesabata görə şübhəlilərin tutulub CIA-ya verilməsində İran da iştirak edib. İran 2002-ci ildə 15 adamı tutub Əfqanistana verib, Əfqanistan da Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Gizli CIA həbsxanaları olan ölkələr isə bunlardır, Əfqanistan, Rumuniya. Hesabata görə Avropanın 25, Asiyanın 14, Afrikanın 13 ölkəsi CIA-ya bu işdə kömək edib. Bunlardan əlavə Avstraliya və Kanadada CIA-nin məxfi əməliyyatlarına yardım edib. Sink deyir ki, Amerika hökuməti və CIA əməliyyatlarına kömək edən hökumətlərin çoxu nə elədiklərini hələ etiraf etməlidirlər. Sink bu hökumətləri belə bir etirafa çağırıb və deyir ki, bu onların mənəvi borcudur.
As a matter of law and as a moral obligation.
Bu həm qanun məsələsidir, həm də mənəvi məsuliyyətdir. Amerika və onun tərəfdaşı olan hökumətlər həqiqəti deməli, hansı pozuntulara getdiklərini etiraf etməlidirlər. Bu təkcə ədalət məsələsi deyil. Bu həm də belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmayacağına təminatdır. CIA-nin məxfi əməliyyatları Amerikanın özündə kəskin mübahisə mövzusudur. İşgəncələrdə ittiham olunan keçmiş Bush hökumətinin rəsmiləri deyirlər ki, bu yolla əldə olunan informasiyalar Amerikanın təhlükəsizliyini təmin elədi. Bushdan sonra gələn Amerika prezidenti Barack Obama bu yolla dindirmə texnikasını qadağan etdi. Ancaq Obama xüsusi komissiya yaradıb olan faktları araşdırmaqdan da imtina etdi. O, 2009-cu ildə dedi ki, qabağa baxmaq istəyir, geriyə yox. Amerika Kongresinin özü də CIA-nin məxfi əməliyyatlarını araşdırmaq üçün komissiya yaradıb.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Yenə məqa layihə və yenə də insanların söküntü qorxusu bu barədə elandan sonra danışacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşırdan xüsusi mənə namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda da bunu dinləmək mümkündür. azadlıqradiosu.az saytında, saytın həm ana səhifəsində, həm də Oxuzalı Ədəbiyyat bölümündə və proqramımızın dünənki buraxılışı da çox maraqlı keçdi. Mövzumuz bugünlərdə Əkrəm Əylislinin, xalq yazıçısı Əkrəm Əylislinin qalmaqal yaratmış Daş Yuxular romanı ilə bağlı idi və bu romanın həm əleyhdarları, həm tərəfdarları üzrə gəlmişdi proqramda. Şairə Günel Mövlud deyir ki, Əkrəm Əylislinin romanı bir qaçqın kimi hisslərimi təhqir etmir. Söz azadlığı hər şeydən ucadı və ona oponentliyə eləyən Elçin Hüseynbəyli isə deyir ki, Əkrəm Əylislinin romanı həm zəif həm də azərbaycanlıları və türkləri dünyada barbar kimi təqdim eləyir. Bu bu debatın həm audio yazısı, həm video yazısı, həm də mətni saytımıza yerləşdirilib və oxucularımızın da arasında bir debat yaradıb və 60-dan çox artıq şərh gəlib bu materiala. Əgər sizin də fikriniz varsa, azadlıqradiosu.az saytında həmin yazıda, yazı ilə bağlı debata qoşula bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlir. Xatırladım ki, sualımız belədir ki, maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır və telefonu xatırladıram. SMS üçün 050-744-1017 nömrəsinə SMS kimi göndərə bilərsiniz. Orxan Göranboylu imzası ilə yazıb ki, salam azadlıq, anam 32 ildir məktəbdə kimya fənni üzrə müəllimə işləyir, 100 manat maaş alır. Sizcə bu nəyə bəs edər, kommunal xərclərə bəs edərmi? Orxan Göranboylu yazır bunu və sizdən də yenə SMS-ləri gözləyirik, 050 ilə 744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Kontekstdə davam edir. Yenə mega layihə və yenə insanların evdən çıxarılmaq qorxusu. Azərbaycan Avropanın ilk olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırlaşır. Bu, əlbəttə, Azərbaycan üçün özünü tanıtmaq, turizmini inkişaf elətdirmək üçün bir fürsətdir, amma keçmiş Əzbəyovindəki Koroğlu metro stansiyasının ətraf ərazilərində yaşayanlar bir narahatlıq içindədirlər. Görəsən, ötən ilki Eurovision təşkilatçılığı ərəfəsində olduğu kimi onların da öz evlərindən çıxarılması mümkündürmü? O zaman kompensasiyanın azlığından şikayət edənlər də olmuşdu. Müxbirlərimiz gecə-gündüz tikinti gedən əraziyə baş çəkiblər, sakinlərlə söhbətləşiblər. Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Bakı ətrafı kəndlərin sakinləri üçün bura mərkəzdir. İndiki Koroğlu keçmiş Məşədə Əzbəyov metro stansiyasına çatdınsa, şəhərdəsən. Düzdür, Bakı kəndlərinin yaşlı sakinlərinə görə buralar yerli dibli dəyişib. Ancaq deyəsən, 1-2 ilə hələ çox dəyişiklik olacaq. 2015-ci ildə Bakıda Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Hazırda şüşə piramidalı metro stansiya ilə üzbəüz Milli Gimnastika Arenası tikilir. Metro stansiya yaxınlığında 65 minlik stadion Böyük Şor Olimpiya stadionu qurulur. Azalı Radiosunun əməkdaşlarının tikinti meydançasına buraxmırlar. Türkiyənin Tekfen Construction şirkətinin işçisi çəkilişin qadağan olduğunu deyir. Ancaq orada olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində əraziyə daxil olan iri tonajlı maşınların ardı arası kəsilmir. Bircə onu öyrənə bilirik ki, Böyük Şor gölünün qurudulması davam edir. Eyni zamanda bəzi yerlərdə tikinti quraşdırma işləri başlanıb. Ətrafda yaşayanlar ərazidə 2-3 aydır gecə-gündüz iş getdiyini deyirlər. İmaş Qurbanov gördüklərini danışır.
Torpaq tökürlər, nə bilim, almatlı setkaları toxuyurlar, tikirlər, bunu işiyorlar burada içəri. Mən özüm neçə dəfə keçmişəm, içəri baxmışam, oranı çox bağlayıblar, zapretmə zonu edirlər. Onlar da ki, işləyirlər səhərə qədər, həmən o gölü doldururlar, işlər də azalıb, qutara qutardı ki. Bir ay kimi təmiz göl, təmiz vəziyyətdə olacaq, mənə gəlir.
Deyəsən, Eurovision 2012 yarışması kimi olimpiya oyunları da sadə vətəndaşlara asan başa gəlməyəcək. Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələrindən, eləcə də digər rayonlardan bəzi sakinlər 1990-cı illərin əvvəllərindən buraya sığınıb, özünə ev-eşik qurub. Beləcə Sabunçuda Böyük Şor massivi salınıb. Buradakı evlər əsasən 1-2 mərtəbəlidir. Yaraşıqlı evlərlə yanaşı, iri zibilliklər də diqqət çəkir. Sakinlər tullantının hər gün daşındığını söyləməyi də unutmurlar. Onlar da Heydər Əliyev prospektinin sakinləridir. Özləri belə deyirlər, ancaq səksəkə içindədirlər. Evləri yerləşən ərazidən Olimpiya stadionuna yol çəkiləcəyini eşidiblər. Ərazidə ölçmə işləri aparılır, ancaq haraya köçürüləcəkləri barədə onlara bir söz deyən yoxdur. 1993-cü ildə Füzulidən qaçqın düşmüş İmaş Qurbanov deyir ki, min bir əziyyətlə özünə ev qurub, 10 nəfərlikdə ailə saxlayır.
Evləri salırlar, çota salırlar, kvadrata salırlar, neçə kvadratdır, yani, nə bilim.
Məlumat verən yoxdur da, yəni bir real bir adam gəlib çıxıb demir ki,
burada. Hələ demir ki, köçəsiniz.
Yəni bunu köçəsiniz, nəsə biz görəsiniz.
Bələdiyyədən gəlib yoxlayıblar, icra hakimiyyətindən gəliblər, baxıblar elə bilər. Gəlib deyiblər də bizə.
Hava vaxt olacaq.
Hava olacaq, onu demiblər. Hələ hava töküləcək, hava söküntü olacaq, hava yerdəşmə olacaq demiblər.
Kimisə deyir ki, yanvar ayında gedəcək, kimisə deyir fevral ayında gedəcək, biri deyir avqust ayında gedəcək. Yəni bu söz deyən yoxdur. Bu pas gələ bir mayında oturub düşər ki, ay millət, ay cəma, dinlərlən özünüzə bir başınıza bir çarə qırın.
Gədəbəy rayonundan gəlmiş Aruz Abdullayev hökumətin öz vətəndaşına yiyə duracağına inanır.
Sayın ki, hökumətimiz də bir tədbir elərdən indi millətini, xalqını
Fil atmaz ki. Bizə xoşdur da, Azərbaycanın xoşdur. Azərbaycanın fəxridir. Şəhərimiz gözəlləşir. Azərbaycan gözəlləşir.
Gözəlləşsin kim istəməz ki? Gözəldən də gözəl olsun. İstəməyəndə kör olsun. Amma bizi də incitməsinlər. İl yarımdan çoxdur mənim bacım gəlin evləri sökülübdür. Qalıbdılar ortada 80 nəfər, neçə nəfərdir. Hələ də onlar gedirlər, gəlirlər. Bizi də incitməsinlər.
Qonşusuna etiraz edən bu qadın isə adının çəkilməsini istəmir. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti də köçürülmə məsələsində elə Böyükşor massivi sakinlərə qədər məlumatlıdır. İcra hakimiyyətinin şöbə müdürü Ədalət Teymurov.
Bunlar hamısı geniş plandadır, bu dövlət səviyyəsində olan bir tədbirdir. Həm də oradan böyük Azərsu Səndər Cəmiyyətindən bağlı oradan böyük bir xərc keçir, onunla bağlıdır, ola bilsin. Onun tam təhsilatına dəqiq məlumatımız yoxdur bizim, amma ümumiyyətlə belə bir var ki, bizim bütün o aeroport yolunun sağ sol hissəsindəki bütün köhnə binalar hamısı müasir günün tələblərinə səviyyəsinə cavab verəcək. Amma günün bu gün konkret kimsə orada köçürülməsi, insansa bir...
Amma yəni əsasən o binalar köhnə deyildi, təxminən bir 10-20 ilin o qaçqınlar da əsasən
gəlir. Mən düşünürəm, siz deyirsiniz köhnədir, amma o binanın siz deyək ki, hər hansı bir şəhər salma prinsipi ilə İnanıcı qədər də uyğunluğu varsa sizin şərcəm. Orada çox, oranı təsəvvür etsiniz ki, onun kanada sistemidir, işıq sistemidir, qaz sistemidir, hamısı körtə bir şəkildə çəkilmişdir.
Füzuli köçkünü Veysəl Qurbanovun dövlətdən istədiyi isə budur.
Köçəcəklərsə bazı sözsünlər, bizim dəllalların əlinə verməsinlər, pul versinlər və yaxud ev versinlər. Biz ömrü bu elə qaçqın olacaq elə. Elə biz Füzuldan qaçmışıq, qaçqınıq. İndi də buradan hara qaçacaq, hara gedib bir də ömrü boyu biz elə təzəbinə olacaq ömrü boyu.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Və sonda maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır? Hökumət pensiyaları indeksləşdirir, yəni ölkədəki inflyasiyanı pulun qiymətindən düşməsini nəzərə alaraq artımlar eləyir. Bəs bu artımlar qiymətlərin artımı ilə nə dərəcədə uzlaşır, ayaqlaşır? Hökumət ölkədə kasıblıq həddinin 49%-dən minimuma endirildiyini, təxminən 1 milyon iş yerinin açıldığını qeyd edir və əhalinin rifah halının da yaxşılaşdığını deyir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Bakı sakinlərinin özlərindən soruşub necə dolandıqlarını.
Bu neçədir? 2 kiloqram. Ara gəlin keçən almadı.
Təqaçı Tağbabayev Bakı bazarlarının birində kilosu 60 qəpiyə 2 kilo kartof, kilosu 35 qəpiyə 1 kilo soğan, kilosu 70 qəpiyə 1 kilo alma alıb. Deyir 2 manata duru yağ alacaq. Bazarlığını bununla bitirəcək. Çünki onun aylıq 145 manat təqaüdü bundan başqa heç nəyə çatmır.
Mənim üçün nəsə bir abbasım yoxdur. Diqqət olan görə. Özü də danışanda deyək ki, bu qədər gəlir, biz gəlir, iqtisadiyyatımız artıqdır, bu qədər neftdə pullar gəlir, hara gedir pullar?
67 yaşlı Əminə Əliyeva da təqaüdçüdür. Bugünlərdə əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsindən sonra onun təqaüdü 40 qəpik artıb.
Ərzaqlar da bahalanır. Ət olub 8 manat, obursa olub neçə manat. Yazdı, yaydı, biraz nəsə bəzi şeylər almaq olur və heç çatdırmaq olmur qışda. Ayın 16-sı alırıq. Ona qədər bəzən görsən ki, heç adamın yol pulu da qalmır. Hər şey bahadır.
Bazarda satıcı işləyən Dəmir Məmmədov deyir ki, bazara gələnlərin çoxu əsasən kartof, soğan, göyərti, meyvələrdən isə daha ucuz olan alma alır. Bağlaşmaya gəldikdə isə Dəmir deyir ki, ət, nar, heyvə, portaxal bağlaşıb.
Hər şey bağlaşıb. Aşağısı 1 manat.
Valid Tağıyev deyir ki, həmişə gəldiyi bu bazarda ən çox bağlaşan meyvədir.
Meyvəm sot qiymətindədir.
İstədiyiniz kimi ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Kim ala bilir? Öz-özümüzə alladırıq da.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev deyib ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 3-5% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. O deyib ki, 2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə istehlak qiymətləri və xidmət tarifləri 1.1% bağlaşıb, ərzaq mallarının qiymətləri 0.18% artıb. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, onlar hər ay Dövlət Statistika Komitəsi ilə eyni metodologiya əsasında qiymətlərin səviyyəsi və inflyasiya göstəricilərini hesablayırlar. Bu göstəricilər əvvəllər Statistika Komitəsinin məlumatlarından kəskin fərqlənmirmiş. Ancaq 2012-ci ilin yekunlarına görə hesablamalar arasında böyük fərq ortaya çıxıb.
Onların hesablamalarında 1.2% illik inflyasiya göstərildi, amma bizim hesablamalarımız göstərdi ki, 9.92% 2012-ci ildə il ərzində inflyasiya olub. Ölkədə uzun illərdir ki, ərzaq inflyasiyası inflyasiyanın aparıcı xəttini təşkil edir. Ərzaq mallarının bahalaşması inflyasiya səbətində aparıcı xətt təşkil edəcək. İl ərzində inflyasiya səviyyəsinin yüksək proqnozlaşdırırıq. Bu ola bilər ki, 2 rəqəmli olmasın, amma bu il ərzində Azərbaycanda 8% inflyasiya gözlənilir.
Ərzağın bahalaşması indi çox danışılan mövzulardandır. Orta aylıq gəlirin 400 manata yaxın olduğunu deyən Hafiz Kərimov deyir ki, az qala hər həftə ərzağın bahalaşmasını hiss edir.
Bahalıq istər istəməz hiss elətdirir.
Digər Bakı sakinlərinin fikirləri isə belədir.
Vaxtda qidada biz umuruq ki, kanımız çatır.
her defa olduğu kimi alırım.
Niye sence öyle?
Her bir şey alırım. O pul olandan sonra ne var?
Duru yağdı, bahalaşı, kere yağını, hamısı bahalaşı.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Təəssüf ki, vaxtımız az qalıb. Kontekstin növbəti buraxılışında hamısını oxuyacaq. Şəkidən Cəfər kişi imzalı dinləyici yazır ki, maaşımız bol-bol hava almağa yetir. Bir başqa dinləyicimiz Elmansa yazır ki, salam azadlıq müəlliməm maaşımın 20% təhsil şöbəsinindir. Bugünlük birinci buraxılışda kontekst verilişində bu qədər. Verilişlərimiz kontekst verilişinin növbəti buraxılışı təxminən bir saatdan sonra olacaq. Mən Rövşən Qəmbərov, sizlə sağollaşıram. Hələlik.